งานเลี้ยงของพระเจ้าม
ีภาพวาดที่มีชื่อเสียงอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพพระเยซูเจ้าประทับยืนอยู่ในสวนแห่งหนึ่งพระหัตถ์ซ้ายทรงถือตะเกียงที่ทำให้ภาพสว่างส่วนพระหัตถ์ขวาทรงเคาะประตูที่ทั้งหนักและหนาบานนั้นเมื่อภาพวาดนี้ได้รับการตั้งแสดงเป็นครั้งแรกในนิทรรศการแห่งหนึ่งบรรดาผู้มาเยี่ยมชมได้ติงจิตรกรผู้วาดภาพนี้ว่ามีข้อผิดพลาดในภาพวาดของคุณนะนั่นคือประตูไม่มีที่จับสำหรับเปิดเข้าไปจิตรกรกล่าวตอบว่าไม่ใช่ข้อผิดพลาดหรอกครับประตูนี้เป็นประตูหัวใจของมนุษย์และประตูนี้เปิดเฉพาะจากข้างในครับ
ความเป็นจริงที่เราสัมผัสได้จากพระเจ้าของเราก็คือพระองค์ไม่ทรงบังคับเรามนุษย์พระองค์ทรงให้เรามีอิสรภาพอย่างแท้จริงเราจะตอบรับความรักการเชื้อเชิญจากพระองค์หรือไม่ก็สุดแล้วแต่เราแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากที่เราใช้อิสรภาพของเราแล้วก็คือเราต้องรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจของเราอย่างเต็มที่ด้วยในพระวรสารนักบุญมัทธิวได้ให้ภาพพจน์ของงานเลี้ยงอภิเษกสมรสที่กษัตริย์องค์หนึ่งจัดขึ้นสำหรับพระโอรสของพระองค์เองหากแต่ว่าเมื่อพระองค์ส่งคนใช้ออกไปเพื่อเชิญผู้คนให้มาในงานเลี้ยงนั้นกลับไม่มีใครสนใจบ้างไปดูเรือกสวนไรนาบ้างไปค้าขายนำซ้ำกลับต่อต้านด้วยบ้างก็จับคนใช้กล่าวคำสบประมาทและฆ่าเสียไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเยซูเจ้าเล่าอุปมาเรื่องนี้ก็เพื่อตำหนิบรรดาหัวหน้าชาวยิวที่พวกเขาใจแข็งกระด้างและไม่ยอมรับพระองค์เมื่อกษัตริย์ทรงทราบก็กริ้วส่งทหารไปเผาบ้านเมืองของพวกเขาเสียสงสัยไหมครับว่าทำไมกษัตริย์ถึงโหดอะไรปานนั้นแค่ไม่ไปงานเลี้ยงแค่นี้ต้องเผาบ้านเมืองกันเชียวหรืออุปมาเรื่องนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องตีความนั่นคือบ้านเมืองที่ถูกเผานั้นก็คือการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปีค.ศ.70นั่นเองมัทธิวใช้สัญลักษณ์ของการที่กรุงเยรูซาเล็มต้องวอดวายนี้ก็เพื่อจะสื่อให้เห็นผลร้ายของการที่ชาวยิวปฏิเสธพระเยซูเจ้านั่นเองแต่งานเลี้ยงของพระเจ้าไม่มีวันล้มเหลวแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงแทนพวกแรกที่ปฏิเสธพวกเขาก็คือทุกคนที่อยู่ตามถนนหนทางไม่ว่าคนเลวหรือคนดีภาพพจน์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เราเห็นว่างานเลี้ยงของพระเจ้าอันหมายถึงความรอดพ้นถูกยกให้เป็นสิทธิสำหรับนานาชาติไม่ใช่สำหรับชาวยิวพวกที่ปฏิเสธพระองค์อีกต่อไปเมื่อเราอ่านพระวาจาตอนนี้เราอาจรู้สึกว่าดูเหมือนเราจะเป็นตัวสำรองเมื่อคนกลุ่มแรกคือชาวยิวปฏิเสธงานเลี้ยงอาหารเลิศรสที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วจึงค่อยตกมาถึงท้องเราเราอาจคิดได้ว่านี่ถ้าคนกลุ่มแรกนั้นตอบรับคำเชื้อเชิญเราก็คงหมดสิทธิ์ลิ้มรสอาหารมื้อนั้นเป็นแน่ความเป็นจริงก็คือว่าไม่ว่าคนกลุ่มแรกจะตอบรับหรือปฏิเสธเราทุกคนก็ยังเป็นตัวจริงสำหรับพระเจ้าเสมอเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงไว้เพื่อเรามนุษย์ทุกคนที่ตอบรับคำเชื้อเชิญจากพระองค์เราจึงเห็นด้วยว่าพระเจ้าพระทัยดีเหลือเกินพระองค์ไม่เลือกว่าใครเหมาะสมหรือไม่อย่างไรพระองค์ไม่สนใจที่จะวางเงื่อนไขไว้มากมายเกินกว่าที่เราจะเข้าถึงเกณฑ์มาตรฐานได้สำหรับพระเจ้าแล้วมนุษย์ทุกคนสำคัญและเหมาะสมสำหรับพระองค์ทั้งสิ้นแล้วเราล่ะเราทำตัวเหมาะสมกับงานเลี้ยงของพระเจ้าหรือไม่เราสวมเสื้อสำหรับงานมงคลสมรสอย่างเหมาะสมหรือไม่เสื้อสำหรับงานมงคลสมรสเป็นสัญลักษณ์หมายถึง
ความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราและการสวมเสื้องานมงคลก็คือการเป็นสมาชิกของบุคคลที่ได้รับการไถ่จากพระเจ้าให้ได้รับความรอดพ้นนั่นเองเราสำนึกมากน้อยแค่ไหนในการเป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่พระเจ้าทรงไถ่ให้รอดจากบาปและความตายแล้วเราสวมเสื้องานมงคลเราสวมเสื้อแห่งความรอดพ้นไว้เสมอหรือไม่เราปล่อยปละละเลยถอดเสื้ออันหมายถึงความชอบธรรมในชีวิตของเราออกไปอย่างไม่ใยดีหรือเปล่าเรามีอิสระเต็มที่ที่จะสวมความชอบธรรมหรือไม่ก็ได้แต่อย่าลืมว่าไม่ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเราต้องรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินนั้นด้วยตัวเราเอง